za hranou.
V těchto dnech si připomínáme výročí okupace Československa. Začala vstupem spřátelených vojsk 21. srpna roku 1968. A právě v této době se na Praze 2 rozhořela debata, jestli se jeden z nemnohých hrdinů srpna 68 má a smí stát čestným občanem této městské části. Od mikrofonu vás zdraví Magdalena Trusinová. Debatu na Praze 2 monitoruje kolegyně Veronika Neprašová.
Považuji vlastně Františka Kriegela za jeden ze symbolů odporu proti intervenci, jakoby symbol statečnosti.
Obhajuje svůj návrh zastupitel Prahy 2 Michal Úl. Odkazuje přitom na události ze srpna 1968, kdy František Kriegel jako jediný z tehdejších vrcholných představitelů KSČ odmítl v Moskvě i přes nátlak podepsat souhlas se vstupem vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Rozhodnutí, kterého mohlo stát život, mu přineslo respekt současníků i budoucích generací. Jenže jak vysvětluje rozhodnutí rady starostka Prahy 2 z ODS Jana Černochová, Kriegel měl i jinou než tuto slavnou minulost.
V únoru 1948 byl organizační tajemník pražské organizace KSČ a zástupce velitele lidových milicí a aktivně se podílel na komunistickém převratu.
A s postojem radních souhlasí i Konfederace politických vězňů, říká její předsedkyně Naděžda Kavalírová.
Já ho uznávám za postoje, které měl neohrožené v Moskvě, ale nemůže to vyvážit jeho činnost, protože podporoval zločineckou organizaci, já to říkám slovo, které je uvedeno v zákoně.
Naopak za ostudné považuje rozhodnutí radních nadace Charty 77, která po Františku Krieglovi pojmenovala i jedno z nadací udělovaných ocenění.
Já ho považuji za primitivně antikomunistický.
Říká zakladatel nadace František Janoch, který se s Krieglem osobně znal.
Je málo lidí, kteří ukázali tolik občanské statečnosti jako František Kriegel. On se zúčastnil převratu, ale už dva roky potom byl persekován. Jestli někdo zachránil čest československého národa v roce 1968, tak to byl tento chudý židovský chlapec.
O návrzích na čestné občanství teď bude hlasovat zastupitelstvo Prahy 2. Michal Úl je přitom rozhodnutý i přes odpor radních jméno Františka Kriegla mezi nominanty zastupitelům předložit. Veronika Neprašová, Český rozhlas.
Já jen doplním, že příští zastupitelstvo, které by mělo rozhodnout, jestli bude Františku Krieglovi uděleno čestné občanství Vinohrad, se koná 25. srpna. O celé situaci jsem mluvila s Oldřichem Tůmou, ředitelem Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.
Já si nejsem jistý, jestli ten institut čestného občanství vlastně má nějaký smysl, zvláště když ho chceme aplikovat na děje, které se staly před 50 nebo 45 lety na lidi, kteří jsou dávno mrtví. Já si myslím, že to má smysl, když tím chcete vyjádřit nějaký politický postoj. Abych si zvolil nějaký úplně otažitý příklad, když třeba v době, kdy byl Nelson Mandela ve vězení, by ho udělali čestným občanem Londýna, což nevím, jestli se stalo, ale tak tím dali najevo odpor proti politice apartheidu a podporu těm, kteří byli proti ní. Dohadovat se takhle o osobách, které, jak říkám, byly politicky činné nebo veřejně činné před 30, 40 a více lety, znamená vlastně, že chceme na Praze 2, na radnici Praze 2 hlasovat o historii, o jejich interpretacích, o jejím významu. A to si myslím, že se prostě nedá. Tam vždycky budou různé názory a jsou to navíc názory laiků a myslím, že jim prostě nepřísluší tímhletím způsobem o historii rozhodovat a vlastně moc nevím, jaký to má smysl.
My se přesně tady k tomuhle tomu hodnocení historie vrátíme ještě na závěr našeho rozhovoru, ale předtím se pokusíme posluchače zahrnout historickými fakty a souvislostmi, zejména tedy vy. Ale já bych přece jenom to ještě zkusila. Jsou v té současné debatě některé momenty, které jsou pro vás jako pro historika zajímavé, třeba způsob té argumentace těch jednotlivých aktérů?
To je argumentace, která se pořád opakuje, že ta argumentace proti prostě se odvolává na to, čím byl a jak František Kriegel působil před rokem 68, čili byl funkcionářem, členem funkcionářem komunistické strany měl na nižší úrovni, ale relativně důležitou roli třeba i během únorového převratu a potom zase v 60. letech a hlavně v roce 68 a potom stál vlastně jakoby na jiné straně, choval se statečně a působil proti režimu, čili to je ta debata o tom, jestli se to navzájem jakoby vynuluje, co platí víc, co míň. Jistě je to tak, že většina lidí, kteří žili v minulém století a působili ve veřejnosti, asi málo kdo z nich prostě má tu stopu jenom úplně pozitivní. Čili to je ta debata, která se vlastně čas od času opakuje a asi na nic moc nového není.
Já se vás teď právě chci více vyptat na to působení Františka Krígla před srpnem 68. Když si otevřeme Wikipedii, oblíbený zdroj nejen novinářů, tak se tam dočteme, že pocházel z rodiny halíckých židů, ve 30. letech bojoval jako člen interbrigád ve španělské občanské válce jako lékař a od roku 45 byl jedním z vedoucích představitelů pražské komunistické organizace a v únoru 48 se jako organizační tajemník pražské organizace a zástupce velitele lidových milicí aktivně podílel na komunistickém převratu. Co to znamená ten obrat aktivně se podílel? Víme přesně, do jaké míry se podílel na únorovém převratu?
Já bych řekl, že to aktivně znamená, on prostě dělal to, co vyplývalo z jeho pozic. Ta pozice zástupce velitele lidových milicí jistě nebyla úplně marginální. Ty lidové milice nějakým způsobem opravdu byly takovým trumfem v rukou komunistické strany a minimálně jako faktor, který měl zastrašit jejich odpůrce, opravdu působili. Čili to nebyla role nějaká úplně zanedbatelná. Na druhé straně to hlavní se opravdu rozhodovalo ve vedení komunistické strany, v jednání mezi vedením komunistické strany a prezidentem Benešem, čili když bych to měl nějak známkovat nebo klasifikovat, no tak jeho role jistě byla o mnoho méně významná než role Klementa Gottwalda nebo Rudolfa Slánského nebo těch komunistických politiků, ale prostě nedá se asi z jeho životopisu vymazat.
Podotýká Oldřich Tůma, ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Za hranou. Posloucháte Český rozhlas Plus, mluvíme o srpnu 1968 a o jednom z jeho hrdinů, o Františku Kríglovi. Ten byl záhy po invazi vojsk Varšavské smlouvy spolu s dalšími vedoucími československými komunistickými politiky unesen do Moskvy, kde jako jediný člen československé delegace odmítl podepsat tzv. Moskevský protokol. Jeho míru zapojení v událostech pražského jara popisuje historik Oldřich Tůma.
Jeho role byla významná, on byl členem předsednictva UV, předsedou Ústředního výboru Národní fronty, ale do dějin se opravdu, myslím, zapsal jako mimořádná osobnost především tím, že nepodepsal moskevský protokol, i když ono to jako nějakým způsobem se souvisí s pozicí, kterou už byl do Moskvy přivezen a byl držen stranou těch jednání. On potom hlasoval proti ratifikaci smlouvy o dočasném pobytu sovětských vojsk. Jo, čili toho opravdu vyděluje z té garnitury reformních politiků, kteří sice možná někteří měli ještě radikálnější reformní představy než sám František Kriegl. On třeba před srpnem 1968 z pozice toho šéfa Národní fronty se třeba velmi výrazně stavil proti pokusům o obnovení sociální demokracie a tak tam jako on žádným zase mimořádně radikálním reformátorem v tomto smyslu nebyl, ale to, jak se choval po intervenci, ho myslím z této skupiny vyděluje. Mnoho jich takových nebylo.
Teď uslyšíte rozhovor, který poskytl Československému rozhlasu po příletu z Moskvy Josef Smrkovský. Záznam z archivu má horší kvalitu, za to se omlouvám. Redaktorka se ptá Smrkovského mimo jiné na to, jestli se z Moskvy vrátila celá delegace, konkrétně František Kriegl.
Vrátili jsme se všichni.
To znamená?
Všichni, kteří jsme tam byli.
Ano, a jsou druh Kriegl, je mezi vámi?
Ano, také je mezi. Máme to dneska před sebou velmi mnoho.
Ani to dobré, nebo zlé?
Není to snadná otázka. Myslím, že najdeme my, ta delegace naše, která tam byla, že najdeme shodný názor na to, co a jak dál. Dnes není čas na nějaké dlouhé řeči. Já myslím, že se z toho dostaneme.
Tolik Josef Smrkovský po příletu z Moskvy. Ještě připomenu, že František Kriegel na podzim hlasoval jako jeden z mála proti smlouvě o pobytu sovětských vojsk v Československé socialistické republice. Kriegel potom vystoupil ještě na květnovém zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa v roce 1969, kdy byl vyloučen z ústředního výboru i ze strany. Následně vyšlo toto prohlášení, které vám nabízíme ve zkrácené formě. Zajímavý je nejen tehdejší slovník, ale také pasáž, kde se shrnují protestní akce z let 1968 a 1969.
Československá tisková kancelář byla dnes zmocněna vydat toto prohlášení. V současných dnech se západní propaganda, včetně Svobodné Evropy, snaží do našeho života vnést znovu atmosféru neklidu, tendenční a nepřátelskou kampaní kolem případu doktora Františka Kriegla. Už od loňského roku vždycky v uzlových místech rozhodování o další cestě byly organizovány podobné akce. Takový smysl měla kontrarevoluční platforma 2000 slov po květnovém plénu v roce 1968, kampaně kolem varšavské schůzky komunistických a dělnických stran, před i po schůzce v Černé, srpnové hysterie sdělovacích prostředků, novinářský aktiv a snaha vyvolávat stávky po listopadovém plénu ústředního výboru Komunistické strany Československa, uměle živené napětí kolem volby předsedy federálního shromáždění v prosinci 1968, samoupalování v lednu a v únoru, známé březnové vandalství na různých místech, až po pokusy znovu vyvolat stávkové hnutí po dubnovém zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa. Jestliže dnes pravicové síly rozšiřují nelegálními cestami protistranický a protistátní projev doktora Františka Kriegla a chtějí na takovéto platformě vést útok proti zájmům našeho státu, musí si být vědomi, že se rozcházejí s ústavou i s platnými zákony této země. To bylo prohlášení, k němuž byla zmocněna Československá tisková kancelář.
František Kriegel rok poté odešel do penze. O 7 let později jako jeden z prvních podepsal chartu 77. Zemřel na následky infarktu v prosinci 1979. Pohřeb nebyl dovolen. Úřady provedly kremaci a rodině poté vydali urnu. O Františku Krieglovi psal 10 let po jeho smrti mimo jiné Václav Havel. Jeho text začíná otázkou, zda je František Kriegel jednou z velkých a tragických postav našich dějin.
Jak hořké musí být asi opouštění věcí, které člověk s takovým zápalem a tak dlouho prosazoval a jimž tolik obětoval. Kriegel, pokud je mi známo, nikdy nedával najevo bolest, zklamání, rozpaky či zoufalství. Byl to muž. Své hořkosti si nechával pro sebe. Svět kolem sebe trvale povzbuzoval, aniž se sám od něj povzbuzení dožadoval. Na to byl příliš hrdý. O to těžší bylo asi to, co se dělo v něm. Znovu se mi neodbytně vnucuje pocit, že jsme tu konfrontováni s hrdinou vpravdě tragickým.
To byla ukázka ze článku z listů, autorem textu o Františku Krieglovi byl Václav Havel. Posloucháte Český rozhlas Plus v pořadu Za hranou. Mluvím s Oldřichem Tůmou z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky o Františku Krieglovi.
Víte, ono se asi dá docela dobře mluvit o určitém generačním životopise lidí, kteří byli v relativně mladém věku před válkou za války a stali se po roce 45 nebo ještě během války nadšenými komunisty nebo nadšenými stoupenci komunistické ideologie a přesvědčenými budovateli nového režimu a postupně potom v 50. letech jakoby vystřízlivěli, stávali se čím dál skeptičtější a uvědomovali si, že tohle vlastně není přesně to, co chtěli, ale to ještě neznamenalo, že by se rozešli s tím konceptem komunismu jako takovým, jenom si představovali, že by měl být naplněn jiným způsobem. Paradoxní je, že i když se takto vlastně odchylovali už od 50. let od té hlavní linie strany, tak mnoho z nich se postupně dostávalo na tom žebříčku do významnějších a významnějších pozic. A v 60. letech, už před rokem 68, vlastně zastávali různé pozice nejen v aparátu strany, ale i v různých jiných orgánech státních nebo ve vědě, ve výzkumu, v novinářství. Čili ten základní životaběh je tady velice podobný. Ale zase po roce 68 nebo v roce 68 se jakoby v mnoha případech ty jejich životní příběhy rozcházejí. Někteří z nich potom se jim podařilo zůstat nebo zůstali ve vedení komunistické strany na různých místech a jakoby od té své minulosti reformní se odstříhli. Někteří jiní odešli nakonec i do exilu, jako třeba Zdeněk Mlynář. Někteří jiní prostě zůstali v soukromí a už se v politice nijak neangažovali. Víceméně jako třeba Alexander Dubček až do roku 89. A někteří jiní se potom jaksi byli tak konsekventní, že se dostali do opozice, i když oni třeba tak nevnímali, to jedno, ale do toho hnutí Charty 77 v počátcích i Zdeněk Mlynář, než odešel z republiky Václav Slavík a někteří další.
A kdybych vás požádala, ať stručně připomenete osudy dalších, řekněme, důrazných reformátorů v řadách vedení komunistické strany právě v průběhu Pražského jara, třeba Josef Smrkovský, Oldřich Černík.
To jsou úplně odlišné osudy. Josef Smrkovský byl z Moskvy vnímán po srpnu 68 jako naprosto nepřijatelný politik a také na něj byly směřovány ty útoky ještě před nástupem Husákovým do čela komunistické strany a vlastně také během roku 69 už ztratil veškeré pozice. Oldřich Černík se tam držel o něco déle a prováděl potom v roce 69 opravdu takovou ekvilibristiku nejen retorickou, kdy vychvaloval Gustáva Husáka, ale i třeba jeho role v přípravách na to, jak zvládnout očekávané demonstrace v srpnu 69 byla velice významná, nicméně nebylo mu to nic platné a na začátku roku 70 ztratil také tu pozici předsedy vlády a potom i ty pozice v komunistické straně, ale do žádné opoziční aktivity se nezapojil. Josef Smrkovský také ne, ale on zemřel relativně brzy po roce 68, takže můžeme jenom spekulovat, co by dělal, kdyby se třeba příprav Charty 77 dožil. Ale já se ještě vrátím k tomu znění vaší otázky. Ono vlastně to není tak úplně jednoduché. Ono to jako zpětně vypadá, jako kdyby tady byla od počátku roku 68 nějaká vyhraněná skupina reformátorů a ta pak odporovala té intervenci a potom třeba i spolupracovala s opozicí. Oni se především během toho ledna až srpna 68 ty pozice všelijak přeměňovali a přesýpali. Byli tam lidé, kteří zase žádné zvláštní významnou roli v prosazování těch reform nehráli nebo měli mnohem pragmatičtější a takový skeptičtější postoj, jako třeba Zdeněk Mlynář. A naopak zase někteří z těch, kteří potom budou úplně na té promoskevské skupině, tak třeba v tom konfliktu s Novotným byli velmi razantními odpůrci Novotného, třeba právě Vasil Bilak. Takže ono se to všelijak přesouvalo, roli také hrálo, jak měla koho zaškatulkovaného Moskva. Tam myslím právě František Kriegel s těmi svými životopisnými daty byl interbrigadista za války, vlastně sloužil nějakým způsobem, pracoval pro americkou armádu na Dálném východě. Jo, čili ten už jako z toho životopisu prostě musel být pro Moskvu naprosto nepřijatelný. Takže oni se možná někteří dostali do té situace nebo do té pozice, ve které potom po srpnu 68 skončili vlastně skoro ani bez vlastního příčení. Tím jako nechci nijak zpochybňovat jejich teda teď mluvíme o Františku Krieglovi, jeho rozhodnost a jeho osobní statečnost. Odmítnout podepsat ten protokol v Moskvě v té době s těmi zkušenostmi, které všichni z historií komunistického hnutí měli, to mohla být také otázka života a smrti. On nemohl vědět, jak to dopadne.
A známe vlastně pohled Moskvy. Mají čeští historici přístup do sovětských archivů ze srpna 68?
Tak ne úplně jednoduchý. Ty sovětské nebo ruské archivy tedy nejsou tak jednoduše přístupné jako třeba české archivy. Vyžaduje to speciální jednání. My jsme opravdu měli projekt, který trval léta a léta a vyžadoval obrovskou trpělivost v jednání s našimi ruskými kolegy a pak se nám vlastně podařilo tedy některé věci obecně nepřístupné se k ním dostat, ale ne ke všemu, prostě k tomu, co oni vybrali. Čili je to taková jakoby postupná práce, některé věci přivezl už Jelcin 1992, zvací dopis a některé dokumenty potom se uvolnili později a některé potom v těch, řekněme, kolem toho 40. výročí intervence někdy před 10 nebo 8 lety, takže já myslím, že žádná zásadní překvapení by nás už nečekala, ale spousta asi detailních informací a právě třeba směrem k tomu, koho jak Moskva vnímala, s kým jak spolupracovala, kdo jak spolupracoval třeba tady s pražskou ambasádou, tak takové detaily tam ještě asi budou a k těm jsme přístup neměli.
Na závěr se trochu vrátíme k tomu úvodnímu tématu, tedy k debatě o Františku Krieglovi, co by čestném občanu Vinohrad Prahy 2. Dá se nějak obecně říct, proč je to přidávání znamének plus minus k historickým osobám dnes už špatně?
Já nevím, jestli to je až dneska špatně, já myslím, že to je špatně vždycky. Myslím si, že to, jak říkám, má různý význam v různé době, v době, kdy ta situace je ještě živá a jde o to ji nějakým způsobem změnit, nebo má to všechno nějaký jiný smysl, než jenom přihlášení se k nějaké tradici nebo k nějakému výkladu dějin, tak tam myslím, že to smysl má a má to jistě smysl i tímto způsobem. Mně se prostě nezdá, že by historie byla klasifikovatelná takto jednoduše nějakými veřejnými rozhodnutími, přijetím nějakého zákona nebo hlasováním nějakého magistrátu. My si historii můžeme a ty osobnosti samozřejmě asi musíme připomínat. Jistě dává smysl, když se o nich píše, když se o nich natáčejí dokumentární filmy, nebo tedy, abych nezapomněl, jsme v rozhlase, tak pořady v rozhlase, když se jim třeba z iniciativy občanské stavějí pomníky nebo odhalují desky, ale zrovna ten institut čestného občanství, který je takový jakoby úplně jasný, buď a nebo, a ono to nikdy tak buď a nebo není, a hlavně nevím, co přesně se tím docílí, jestli bude nebo nebude to čestné občanství Františku Krieglovi přiznáno, tak ten se mně úplně vhodným způsobem, jak zacházet s historií nebo jak zacházet s naší minulostí, nezdá.
Říká ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky Oldřich Tůma. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Magdalena Trusinová.